Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Έχω εδώ στην εκπομπή καλέσει δύο ακριβούς φίλους, συναδέρφους, δύο καλλιτέχνες που παρακολουθώ την πορεία τους όλα αυτά τα χρόνια που συνυπάρχουμε στη μουσική και τους θαυμάζω ιδιαίτερα. Είναι η Μαρία Κατσούρα. Say hello, Μαρία.
Γεια σας.
Και ο Ηλίας Δούκος.
Καλησπέρα.
Ο αλτίστας, βιολίστας. Όταν παίζεις βιόλα, πώς να το πούμε. Το αλτίστας σε μένα μου αρέσει περισσότερο.
Ωραίο,
και με το βιολίστας μου κάτι μου κάνει.
Είναι πιο ωραίο. Αλτίστας.
Λοιπόν, η Μαρία Κατσούρα είναι από τις πιο ωραίες τόσκες που έχω ακούσει στην εθνική λυρική σκηνή. Έτσι, σε αυτά τα 30 χρόνια που έπαιξα από κάτω από το σκάμα. Και άλλες υπήρξαν, Μαρία, δεν μπορώ να πω, αλλά πραγματικά σε είχα θαυμάσει τότε. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε πάρα αυτά με το Βυσιντάρτε. Έζησες μες στην τέχνη, που δεν είναι και ψέμα, έτσι δεν είναι, μες στην τέχνη έζησες. Ακόμα και όταν ξεκουράζεσαι, που έλεγε παλιά η λύρα μεσημεριού, μες στην τέχνη είσαι και μες στην τέχνη είμαστε. Λοιπόν, Βυσιντάρτε με τη Μαρία Κατσούρα. Βυσιντάρτε με τη Μαρία Κατσούρα που την έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά. Μαζί με τον σύντροφο εν ζωή και επισκηνής πολλές φορές Ηλίας Δούκο, που είναι και η πρώτη βιόλα της εθνικής λυρικής σκηνής. Σωστά το είπα λοιπόν. Ο κορυφαίος Α, όπως είναι ακριβώς ο τίτλος. Έτσι. Λοιπόν, Μαρία, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω πρώτα τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, οι άνθρωποι της ορχήστρας το έχουμε ανάγκη.
Γι' αυτό... μα και εγώ υπήρξα και είμαι άνθρωπος της ορχήστρας ακόμη.
Σωστά.
Βιόλα για πάρα πολλά χρόνια μέσα σε ορχήστρες κλασικές της Ελλάδας.
Μαρία Κατσούρα, εκβόλου ορμωμένη φυσικά.
Εννοείται.
Θα το αναλύσουμε και αυτό λίγο αργότερα. Ηλία, είσαι ένας αλτίστας που ξεκίνησες με βιόλα ή ξεκίνησες με βιολί όπως οι περισσότεροι?
Ξεκίνησα με βιολί, γιατί αυτή
δεν πειράζει, για πες μας την
αυτή ήταν η φυσιολογική, ας πούμε, η ροή ενός μουσικού για την βιόλα, όπου είχα ξεκινήσει στο Δύο Αθηνών με τον Γιάννη τον Τζουμάνη στο βιολί. Εξαιρετικός. Κάποια στιγμή ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και πολύ έξυπνος στο να καταλαβαίνει ο κάθε μουσικός που θα είναι καλύτερο, με ποιο όργανο θα ήταν καλύτερο να ασχοληθεί. Και είδε λοιπόν σε μένα από κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ εύκολα. Αν βλέπεις ένα παιδί και αντιδράει κάπως ενοχλητικά στις ψηλές συχνότητες του οργάνου, ή έχει λίγο πιο βαρύ δεξί χέρι και βγάζει πιο ωραίο, πιο σκούρο, πιο πατημένο ήχο, είναι πολύ καλό να δοκιμάσει τη βιόλα. Και έτσι μου πρότεινε ο Γιάννης να πάω στη βιόλα και ήταν από τις καλύτερες προτάσεις που μου είχαν γίνει. Συνέχισα λοιπόν με την καθηγήτρια που υπήρχε στο Δύο Αθηνών, την Ισμήνη Χρυσοχώου Κάρτερ, και μετά τελείωσα στο Ελληνικό με τον Γιάννη Βατικιώτη, ο οποίος ήταν ο σπουδαιότερος βιολίστας στην Ελλάδα.
Εκείνη την εποχή. Ναι. Νομίζω ότι η εξέλιξή σου ως προς τη βιόλα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Για εκείνη την εποχή η βιόλα ήταν ένα παραγωνισμένο, μάλλον σε δεύτερη μοίρα όργανο. Ξαφνικά και διεθνώς, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, είσαι από αυτή τη γενιά που φέρνει τη βιόλα να μπαίνει μπροστά, να γίνεται σόλο, να παίζει κοντσέρτα, να κάνει πράγματα. Πράγμα το οποίο μας εντυπωσιάζει στην αρχή, μας εντυπωσιάζει η διαφορά του ήχου, μας εντυπωσιάζει αυτή η διαφορά του ηχοχρώματος, και το οποίο το υποστηρίζεις με κάθε τρόπο. Πήγες και στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ. Ναι, πήγα στο εξωτερικό, στην Γερμανία. Και στο Essen συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Ακαδημία, όπως θέλει κανείς να το πει. Πανεπιστήμιο των Τεχνών είναι τώρα ο τίτλος του επίσημα. Και τελείωσα από εκεί με έναν πολύ σπουδαίο καθηγητή. Ήταν ωραία, πολύ καλή, πολύ σημαντική εμπειρία τα χρόνια στη Γερμανία.
Τι σημαίνει να πηγαίνει ένας μουσικός στο εξωτερικό για να συνεχίσει τις σπουδές του αφού τελειώσει εδώ? Του δίνει κάτι?
Του δίνει.
Τι είναι αυτό?
Δίνει πολλά. Είναι η περισσότερη...
Τι σημαίνει ακαδημία, σε ρωτάω, ή πανεπιστήμιο στην πραγματικότητα?
Έχει να κάνει περισσότερο με την, με την πληροφορία, με την ποσότητα της πληροφορίας που θα πάρεις από φοιτητές που έρχονται να σπουδάσουν στον ίδιο χώρο από διάφορα μέρη του κόσμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη μουσική, γενικώς για τις τέχνες. Η ανταλλαγή, ας πούμε, σκέψεις πάνω στο πώς θα ερμηνεύσει κάποιος κάτοικος μιας άλλης χώρας το ίδιο κομμάτι το οποίο μελετάς εσύ.
Δηλαδή, ας πούμε, αν πάρουμε ένα κονσέρτο του Τέλεμαν και φέρουμε ένα Ρώσο, ένα Γερμανό, έναν Άγγλο, έναν Αμερικάνο, θα είναι διαφορετική προσέγγιση?
Θα έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι, βέβαια, διότι μεταφέρουμε όλα τα βιώματά μας. Αυτά που έχουμε ακούσει, αυτά που έχουμε δει. Τώρα, βέβαια, με την κοινωνία της πληροφορίας, έτσι όπως είναι διαθέσιμη στον οποιονδήποτε, εννοείται ότι αυτές οι διαφορές όλο αμβλύνονται, είναι πιο κοντά τα παίξηματα, διότι τώρα ο καθένας μπορεί να κάτσει να ακούσει τον τάδε παίχτη από εκείνη τη χώρα, τον άλλο παίχτη από την άλλη χώρα, και συγκλίνουν λίγο πολύ. Δεν έχουμε πια μεγάλες διαφορές.
Αυτή η ομογενοποίηση του ήχου, την οποία εγώ την είχα προσέξει στην τρομπέτα που ήταν το όργανό μου, που όταν τις δεκαετίες 70-80 είχαμε και ακούγαμε τους μεγάλους τρομπετίστες της εποχής, ξέραμε με το που θα ακούγαμε μια νότα ποιος είναι ο καθένας. Από τον ήχο του, ναι. Άστο το στυλ, από τον ήχο. Πώς έβγαινε ο ήχος. Και ξαφνικά από τη δεκαετία του 90-2000 υπήρξε μια ομογενοποίηση του ήχου, στο συμφωνικό τουλάχιστον ήχο. Το ίδιο συνέβη και στη βιόλα.
Ναι, 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 υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι παίκτες, όπως ακριβώς το είπες, οι παίκτες οι οποίοι θα τους ακούς και θα πεις είναι ο τάδε.
Είναι ο τάδε, ναι.
Είναι ο τάδε και είναι μοναδικός, διότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα φραζαρίσματα, είτε του αριστερού είτε του δεξιού χεριού, είναι μοναδικός. Τώρα υπάρχει μια ομογενοποίηση. Mm-hmm. Ναι.
Να ακούσουμε κάτι από
να
σένα.
Ακούσουμε,
τι θα λέγες για λίγο Τέλεμαν?
Ναι, είναι το μέρος από το πρώτο κονσέρτο που έχει γραφτεί για τη βιόλα. Ο Τέλεμαν το είχε γράψει. Έχει 4 μέρη. Θα ακούσουμε το δεύτερο που είναι το γρήγορο. Με ένα σύνολο εγχόρδων που ονομάζεται De Profundis. Mm-hmm. Είναι νέα παιδιά, ταλαντούχα. Και είναι από την Ευαγγελική, τη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία στην Σίνα.
Συνθέτης σύγχρονος του Μπαχ, που ήταν η ντίβα της εποχής. Ο Μπαχ ήταν ντίβα ανάμεσα στους επαγγελματίες. Ο Τέλεμαν ήταν η μεγάλη ντίβα των μουσικών, γνωστός διεθνώς εντός εισαγωγικών, όσο μπορούσε να είναι τότε. Ακούμε λοιπόν τον Ηλίας Δούκο στη βιόλα, στο πρώτο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος του κονσέρτου για βιόλα.
Κονσέρτο για βιόλα του Τέλεμαν με το εξαιρετικό παίξιμο του Ηλίας Δούκου, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα ζωντανά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ηλία μου, θα περάσουμε τώρα στη Μαρία.
Ναι.
Μαρία Κατσούρα. Αυτή την υπέροχη φωνή που έχεις, την είχες πάντοτε. Τι είναι η φωνή επιτέλους, Μαρία?
Λοιπόν.
Δηλαδή, το έχεις ή δεν το έχεις? Εξελίσσεται, ναι. Φτιάχνεται.
Τη φωνή την έχεις. Έχει άμεση σχέση με το σώμα μας, τα ηχεία μας, που είναι και το κεφάλι μας και ο λαιμός μας και όλες οι εγκοπές που έχουμε στο κρανίο μας. Αυτό βγάζει το διαφορετικό ηχόχρωμα στην κάθε φωνή.
Αυτό το κρανίο μας δεν έχει μόνο εγκοπές, αλλά ας μην το συζητήσουμε.
Λοιπόν, λέτε οι τρύπες μας, τα ηγμόρια, η μύτη μας, ο φάρυγγας, τα πάντα όλα. Οπότε αυτό δημορφώνει ένα ξεχωριστό ηχόχρωμα για την κάθε φωνή. Και με τις ευκολίες που μπορεί να έχει εκφύσεως κάποιος, πάνω εκεί δουλεύει ο δάσκαλος και αυτό εξελίσσει. Το ήδη υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι και να φτάσεις να έχεις κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, εντυπωσιακό ή ξεχωριστό.
Και ποιος ήταν ο δάσκαλός, για να έχουμε καλό ερώτημα?
Ο δάσκαλός μου ήταν ο Παύλος Ράπτης.
Τι λες τώρα?
Λοιπόν,
ο μύθος.
Ναι, ναι, αλλά η πρώτη που ανακάλυψε την κατηγορία της φωνής μου, γιατί πιο πριν υπήρχε ένα λάθος ως προς την κατηγορία μου, ήταν η Γιολάντα Διτάσο στο Οδείο. Και αυτός που προέτρεψε να ασχοληθώ με την όπερα ήταν ο διευθυντής του Ελληνικού Οδείου, ο Κώστας Γαϊτάνος, ο Κωστής Γαϊτάνος. Ο οποίος στα μαθήματα του σολφέζι και τα λοιπά μου λέει: Πρέπει να κάνεις όπερα, πρέπει να κάνεις όπερα. Εγώ είχα περάσει οικονομικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη και ένα βράδυ ήρθε ο μπαμπάς μου με ένα φορτηγό να κορνάρει κάτω από το διαμέρισμα. Και μου λέει, είπε ο Κωστής Γαϊτάνος, θα πας στην Αθήνα να κάνεις όπερα. Και έτσι βρέθηκα στην Αθήνα να κάνω βιόλα με τον Γιάννη Βατικιώτη και τις οπερατικές σπουδές μου, αρχικά πολύ λίγο με τη Ράδη Τάσο και με τον Παύλο Ράπτη από όπου και αποφύτησα.
Βλέπεις ότι όλα τα πράγματα δεν είναι ότι και ότι, εκτός από το Βατικιώτη εννοώ, αλλά πάνε από μόνα τους. Πάνε από ναι. μόνα τους. Λοιπόν, για τον Παύλο Ράπτη, τι να σας
τι
πω,
να
δηλαδή.
Δεν υπάρχει.
Εγώ που τον έζησα και όχι, όχι τόσο όσο τον έζησαν στην Πολωνία.
Σαφώς.
Έτσι, τον ζήσαμε αρκετά, αλλά όχι τόσο όσο αυτοί οι τυχεροί άνθρωποι. Την πρώτη φορά λέει, που είχε έρθει εδώ και τραγουδούσε το Je crois entendre encore από του Σαλής Μαργαριταριών. Οι πνευστοί σταμάτησαν να παίζουν και άρχισαν να κλαίνε. Έπαιζαν μόνο οι έγχορδοι, κλαίγοντας κι αυτοί. Και νομίζω, εγώ το έχω αισθανθεί στο «Una furtiva lacrima» που είχε, λάκρυμα που είχε κάνει. Ένα απίστευτο έτσι, και που ήταν μεγάλος κιόλας έτσι.
Στον Ευγένη Ονιέγκιν που ήταν το δικό μου ντεμπούτο. Και από τις τελευταίες παραστάσεις του Παύλου Ράπτη, εγώ στα Τιάνα, αυτό σαν Λένσκι, σε όλες τις παραστάσεις ήταν τέτοια η αποθέωση που γινόταν στην άρια του Λένσκι για τον Παύλο Ράπτη, για τον τρόπο που ερμήνευε, που πάντα το έλεγε δύο ή τρεις φορές.
Πώς γινόταν, δεν το είχαμε
κάνει. Και τη δεύτερη
κάνει.
Και τρίτη φορά πιανισίσιμο όλη η άρια. Και εντάξει, με αυτό θέατρο δεν το συζητάμε. Πολύ αυστηρός δάσκαλος.
Αλήθεια.
Πάρα πολύ αυστηρός, αλλά εκπληκτικός άνθρωπος.
Ναι.
Εκτός διδασκαλίας.
Ναι. Α, δηλαδή τι σήμαινε αυστηρός δάσκαλος? Για πες μας.
Πολύ απαιτητικός, πολύ σοβαρός και δεν χαμογελούσε. Έτσι. Αυτό, πάρα πολύ έντονες οι επικριτικές του φράσεις. Και πολύ βέβαια, εντάξει, χαρούμενος και πολύ δοτικός ταυτόχρονα.
Άνθρωπος, ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκπληκτικός άνθρωπος.
Μαρία, επειδή και η εκπομπή μας λέγεται Οδηγός Ορχήστρας για νέους.
Ναι.
Πες μας, έτσι, ένας μεγάλος δάσκαλος, όταν βρίσκει μια ωραία πάστα φωνή, στη ωραία αυτή η λέξη ναι. που τη λέγαμε παλιά.
Έτσι, έτσι.
Σπάνια τώρα
μια
την
ακούω. Μια παστόζα φωνή.
Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, πώς κάνει το μάθημα, έτσι με λίγα λόγια.
Προσπαθεί να αναδεικνύει συνέχεια μέσα στη διδασκαλία και να βάλει στην τεχνική ο τραγουδιστής να μπορεί να δουλέψει με πολλά ηχοχρώματα. Δηλαδή η παστόζα φωνή συνήθως έχει και πάρα πολλά ηχοχρώματα. Δεν είναι μονοδιάστατη, όπως είναι πάρα πολλές φωνές μονοδιάστατες. Και προσπαθεί να βγάλει όλα τα ηχοχρώματα να μπουν μέσα στην τεχνική και είναι ανα πάσα στιγμή εύκολα να τα μεταχειριστείς μέσα στους ρόλους, ώστε να ερμηνεύεις, αυτό μου λέει πάντα, θα ερμηνεύεις εσύ, δεν θα πηγαίνει η τεχνική σου υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Πρέπει εσύ να μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα που η ερμηνεία σου είναι αυτό που αισθάνεσαι.
Ανάδειξη δηλαδή της προσωπικής,
ακριβώς,
της ταυτότητας του συγκεκριμένου,
ακριβώς,
τραγουδιστή.
Αυτό,
έτσι.
Αυτό.
Να ακούσουμε κάτι μαζί, παιδιά, που
ναι.
παίζετε. Και τι είναι αυτό, Ηλία, θα μας πεις?
Είναι ένα από τα δύο τραγούδια που έχει γράψει ο Μπραμς για βιόλα, φωνή και πιάνο. Είναι ζωντανό και αυτό από το Μέγαρο Μουσικής, από την αίθουσα Μητρόπουλος. Σε μία, ήτανε, θα το πούμε, όχι φιλανθρωπική, πώς ήταν.
Για τα θύματα παιδιά των πολέμων.
Κάτι, ναι, είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα, ζωντανό.
Και το ακούμε, πάρα αυτά, Ηλίας Δούκος, Μαρία Κατσούρα, και στο πιάνο
και Δημήτρης Βεζίρογλου.
Μπράβο.
Στο πιάνο. τι όμορφο θέμα του Johannes Brahms, το Vegan Lied, το αναγνώρισμα της Παναγίας. Μερικές στιγμές νόμιζα ότι θα ξεκινήσω και τον εθνικό ύμνο της Αμερικής. Αλλά αλλού πηγαίνει, εννοείται. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Δούκος και η Μαρία Κατσούρα και ο Δημήτρης Βεζίρογλου στο πιάνο. Τους έχουμε μαζί μας. Ηλία μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Στη βιόλα, ξεκινάς παιδιά κατευθείαν με βιόλα?
Ναι, ναι, πλέον.
Χωρίς να έχουν περάσει από το βιολί?
Χωρίς. Πλέον γίνεται κατευθείαν. Υπάρχουν και τα όργανα τα οποία είναι προσαρμοσμένα να είναι μικρότερο το μέγεθος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στη βιόλα είναι ότι οι χορδές της βιόλας δεν χωράνε σε ένα μικρό, σε ένα βιολί μικρού μεγέθους. Ώστε να πει κάποιος ότι παίρνει ένα βιολί, βάζει τις χορδές για να παίξει. Γι' αυτό παλαιότερα έπρεπε λίγο να αναπτυχθεί το σώμα, να μακρύνουν τα χέρια, να μπορέσει να παίξει ένα μεγάλο σκάφος όργανο όπως είναι η βιόλα. Τώρα πια οι κατασκευαστές έχουν φτιάξει, διευρύνοντας λίγο την ταστιέρα ώστε να πατάνε τα δάχτυλα πιο άνετα και ξεκινάνε κατευθείαν. Μπορεί οποιοδήποτε παιδί, σε οποιαδήποτε ηλικία, να ξεκινήσει αμέσως με τη βιόλα.
Η βιόλα λοιπόν, που είναι ένα όργανο που δεν παίζει στο κλειδί του σολ, που παίζει στο κλειδί του ντο και πρέπει να το διαβάσεις ένα τόνο πάνω, ένα τόνο, μια νότα πάνω από το κλειδί του σολ. Μεγάλο μπέρδεμα μέχρι να το μάθουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά στο τέλος το μαθαίνεις. Τι να κάνεις. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και εσύ, Μαρία Κατσούρα, και τη η φωνή σου, τέτοια φωνή που ήταν, αλτίστα ήσουν κι εσύ.
Ναι. Έχω σπουδάσει βιολί στο Βόλο. Εκεί ξεκίνησα με τον Περικλή Σακελαρίδη. Ερχόμενη στην Αθήνα, σε ηλικία 18-19 ετών, έκανα βιολί, αλλά μέσα ο κύριος Βατικιώτης, με την προτροπή του κυρίου Καφαντάρη, που ήταν δίπλα και
του δασκάλου, δίδασκε, του Λεωνίδα
Καβάκου, και δίδασκε ταυτόχρονα τον Καβάκο, τους Μάνδηλες κτλ. Μπήκε πολλές φορές μας και λέει: πρέπει να ξεκινήσει βιόλα αυτή, πρέπει να ξεκινήσει βιόλα. Δεν ακούς τον ήχο. Παίζει βιολί και είναι σαν βιόλα. Και μετά από κανένα εξάμηνο, ξεκίνησα βιόλα και πήρα το δίπλωμά μου, το Γιάννη Βατικιώτη, στο Ελληνικό 2.
Πιστεύεις ότι έχοντας το δίπλωμα της βιόλας ενός οργάνου και ενός οργάνου που παίζει μέσα στην ορχήστρα, ο Χίντεμιτ, ο οποίος ήταν αλτίστας, θεωρούσε ότι ο αλτίστας αυτός που παίζει βιόλα, ακριβώς επειδή βρίσκεται στο κέντρο της ορχήστρας, έχει μια εξαιρετική ακουστική των έργων των συμφωνικών. Ακριβώς. Πιστεύεις ότι αυτό σε βοήθησε ως προς το τραγούδι?
Ναι, πάρα πολύ. Και έχει διαμορφώσει πάρα πολύ και τον τρόπο που προσεγγίζω τις ερμηνείες μου, διότι την φωνή δεν την βλέπω σαν ένα σολιστικό όργανο. Α, τώρα τραγουδάει η σοπράνο και όλοι κάνουν βούμπα, βούμπα, βούμπα από κάτω, όπως ήθιστε να λένε πάρα πολύ. Καμία σχέση. Εγώ τη φωνή τη βλέπω σαν ένα όργανο, τη φωνή μου, σαν ένα όργανο ορχήστρας που μέσα από αυτό που γράφει ο συνθέτης θα βγει και αυτό, σαφώς λίγο πιο προβλημένο και ενισχυμένο, αλλά μέσα από την ορχήστρα και πάντα συμπληρώνοντας τα ηχοχρώματα που ακούω.
Ξέρεις, αυτό που είπες πριν από λίγο τώρα, ότι δεν είναι το βούμπα, βούμπα, βούμπα. Σκέφτομαι ότι πολύ συχνά η βιόλα παίζει αυτό στην όπερα. Βούμπα, βούμπα, βούμπα. Και βέβαια υπάρχει το περίφημο ανέκδοτο με τον αλτίστα ή τον κοντραμπασίστα που πήρε σύνταξη και όταν τον ρώτησαν, που ξανάκουσε ο συνταξιούχος στην Κάρμεν, του είπαν τι σ' άρεσε περισσότερο. Λέει, ρε παιδιά, εκεί που είχαμε solo boom, παμ, boom, παμ. Ξέρετε τι παίζουν από πάνω τα βιολιά? Ταμ, τα κατά, 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 κατά. Λοιπόν, ναι, κάπως
έτσι. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό του Μπέλα Μπάρτοκ που μας έχετε φέρει?
Α, είναι το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα. Είναι το τρίτο μέρος. Το είχα παίξει με την Ορχήστρα των Χρωμάτων το 2009 στο Μέγαρο Μουσικής. Και είναι ένα από τα πολύ σημαντικά έργα για το ρεπερτόριο της βιόλας. Είναι ίσως το σημαντικότερο. Δεν είναι τυχαίο ότι ζητείτε και για ακροάσεις για οτιδήποτε. Για την είσοδο σε μια ακαδημία, για μια ορχήστρα. Είναι πολύ σημαντικό κονσέρτο. Και είναι το τρίτο μέρος.
Ας ακούσουμε λοιπόν. Μπέλα Μπάρτοκ, κονσέρτο για βιόλα, τρίτο μέρος με τον Ηλίας Δούκο. Thank you. Απίστευτο το φινάλε, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Ηλίας Δούκο, ήσουν καταπληκτικός. Εξαιρετική ερμηνεία και live.
Ναι.
Αν και εδώ που τα λέμε, όταν γράφεις με ορχήστρα σε ένα στούντιο, πόσο περιθώριο είσαι να διορθώσεις, τι να διορθώσεις. Θα μπεις μέσα και άντε να το κάνεις δύο φορές τρεις.
Ναι,
και να
ναι,
διαλέξεις τα καλύτερα σημεία.
Ακριβώς. Βέβαια μπορεί μετά ο ηχολήπτης να κάνει θαυματάκια.
Ναι, να κάνει μικρά θαυματάκια.
Έτσι.
Είναι έτσι, Σπύρο Ηλιάδη, καλά τα λέει. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μας πεις, Μαρία, να μας πεις για την εμπειρία σου ως τραγουδίστρια στην όπερα. Τι συμβαίνει όταν πατάς το σανίδι
πάνω? Να κάνω
πάνω
μια παρένθεση, συγγνώμη και όλος διακόπτω. Ξέχασα να πω, ο μαέστρος της, στο συγκεκριμένο έργο ήταν ο Μίλτος Λογιάδης.
Πολύ σωστά, αναφέρω, πολύ σωστά, με την ορχήστρα των χρωμάτων. Σωστά. Έρχομαι λοιπόν πάλι στη Μαρία και τη ρωτάω, τι σημαίνει να ανεβαίνεις πάνω στο σανίδι? Ποια είναι η ψυχολογία του τραγουδιστή που ξαφνικά τον πετάνε από την κουίντα, χραπ, και βγαίνει μπροστά στο κοινό?
Κυρίως τώρα, γιατί έτσι γίνεται τώρα, είσαι στο καμαρίνι σου συνήθως,
ναι,
ειδοποιούν σε πέντε, βγαίνεις, πας στην κουίντα και βγαίνεις. Εγώ προτιμούσα, πώς το έκανα εγώ στη λυρική σκηνή, μου άρεσε να είμαι στις κουίντες και να
εκείνα
παρακολουθώ.
Εκείνα τα χρόνια που ο Μάνος Μιτσάκος ήταν και οδηγός και
διευθυντής. Εγώ δεν πρόλαβα τον Μάνο Μιτσάκο, ήμουν τον κύριο Τσακυρίδη και μετά με τον κύριο Τρούσα, που ήταν και πολύ αγαπημένος μου. Δηλαδή έβγαινες και πετούσες έχοντας τον κύριο Τρούσα διευθυντής σκηνής. Λοιπόν, εγώ προτιμούσα και προτιμώ να είμαι πίσω, να είμαι στις κουίντες, να ακούω όλο το έργο, να μην πηγαίνω στο καμαρίνι ανάμεσα, διότι θεωρώ ότι χάνεις τη ροή και χάνεις και δεν είσαι μέσα στο ρόλο. Mm-hmm. Ειδικά στα βεριστικά έργα που έχουν μεγάλη σημασία το πώς θα ερμηνεύσεις. Θέλω να είμαι μέσα στη μουσική. Mm-hmm. Αυτό είναι σε σχέση με τη βιόλα. Δεν θέλω, βγαίνω τώρα να κάνω την κορώνα μου.
Σωστά.
Βγαίνω να συνεχίσω αυτό που ακούει ο ακροατής ήδη από την ορχήστρα και να μπω μέσα σε αυτό. Εντάξει, στα πρώτα χρόνια, λόγω άγνοιας του κινδύνου θα πω, περιμένεις πώς και πώς να βγεις σκηνή, να πεις τις νότες σου, να πεις τα ντο, να πεις τα σι και όλα αυτά. Mm. Όσο κανείς οριμάζει μουσικά και ηλικιακά, αλλά κυρίως μουσικά, και αρχίζει και βλέπει και το πόσο επικίνδυνο είναι και ότι οι κακοπροαίρετοι περιμένουν την κακή νότα. Μπορεί να κάνει χίλιες νότες καταπληκτικές και θα σχολιάσουν μόνο τη μία που μπορεί να είναι πιο μέτρη ή πιο κακή. Υπάρχει πάρα πολύ άγχος, σαφώς. Βέβαια είναι στα πρώτα λεπτά. Μετά συνήθως ο ρόλος σας συνεπέρνει, όχι μόνο εμένα. Θεωρώ και όλους τους συναδέλφους μου όταν είναι στη σκηνή πλέον μπαίνουν στους ρόλους, ξεχνάς λίγο τι συμβαίνει πριν, μετά κτλ.
Είναι λίγο σαν αυτό που περιγράφουν οι πολεμιστές. Την αγωνία πριν τη μάχη, και
έτσι,
όταν μπαίνει στη μάχη μετά.
Μετά ακριβώς.
Είναι
ακριβώς.
Μια μέθη, έτσι.
Δηλαδή έχει τύχει να τραγουδήσω Ναμπούκο Αμπιγκαήλε, άρρωστη με 41 πυρετό και με ρινοφαρυγγίτιδα και αμυγδαλίτιδα. Εγώ δεν πίστευα ότι θα κατατραγουδήσω τίποτα. Μου λέει ο Κώστας Πασχάλης, ο σκηνοθέτης, υπήρξε και δάσκαλός μου μετά, αφού τελείωσα το διπλωμά μου με τον Κώστα Ράπτη, με τον Παύλο Ράπτη, συγγνώμη. Για δύο χρόνια ήμουν κοντά στον Κώστα Πασχάλη, στο Δύο Ατενέουμ, πιο πολύ σε ερμηνείες ρόλων, ετοιμάσαμε κάποιους ρόλους μαζί κτλ. Και θυμάμαι στον Ναμπούκο το συγκεκριμένο, μου λέει: Μαρία, εγώ που είμαι άρρωστος θα είμαι όρθιος και θα σε ακούω. Και εσύ μου λες, επειδή έχεις το λαιμό σου, δεν θα τραγουδήσεις, γιατί είχα ειδοποιήσει να μην τραγουδήσω. Λοιπόν, και βγήκα, έκανα την παράσταση. Το άγχος ήταν στα πρώτα δύο λεπτά. Και κανείς δεν κατάλαβε, ούτε και εγώ ίδια, ότι ήμουν τόσο πολύ χάλια σωματικά και φωνητικά λόγω της λίμωξης. Και όλα κυλήσανε μια χαρά, γιατί μπαίνεις μετά και αυτό που με τα δίνεις όλα.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τι θα ακούσουμε τώρα? Άκουσα για ένα πιατσόλα. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
Λοιπόν, είναι ένα κονσέρτο για μπαντονεών και ορχήστρα που έχει γράψει ο Άστορ Πιατσόλα. Σολίστ ο εκπληκτικός Χρήστος Ζερμπίνος.
Καταλάβαμε όλοι.
Με την ορχήστρα δωματίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τότε η Λυρικάτα.
Ο Δέλς. Λυρικάτα τη λέγαμε εμείς.
Λυρικάτα τη λέγαμε εμείς. Λοιπόν, όπου
Χάρης
Χατζηγεωργίου, εξάρχων αυτής της ορχήστρας και
Μαέστρος πολλές
φορές. Και μαέστρος, ακριβώς. Εδώ είναι το δεύτερο μέρος όπου έχει μία μελωδία, έναν διάλογο το ακορντεόν με ένα όργανο της ορχήστρας. Το έχω ακούσει αυτό με φλάουτο, με σαξόφωνο, έχουν βάζουν αυτή τη μελωδία σε διάφορες εκτελέσεις. Σε αυτή την εκτέλεση, όπου δεν ξέρω αν έχει βάλει το χεράκι ο Χρήστος ο Ζερμπίνος, είναι στη βιόλα. Mm-hmm. Η μελωδία έχει ένα καταπληκτικό πιτσικάτο στο κοντραμπάσο από τον Χρήστο τον Κομισόπουλο. Ξεκινάει με τη μελωδία αυτή η βιόλα και μετά είναι ο διάλογος με το ακορντεόν.
Συγγνώμη, Χρήστος Κομισόπουλος, Ηλίας Δούκος, Χρήστος Ζερμπίνος, a dream team. Πάμε να τα ακούσουμε. No comment. Χρήστος Ζερμπίνος, Ηλίας Δούκος, Χρήστος Κομισόπουλος του Κοντραμπάσο, η λυρικάτα μας, η Οδέλς, που δεν υπάρχει πια.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει πια. Την πάτησε το τρένο, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Είναι κάτι και τέτοια σήμερα. Και αυτά. Και τα τρένα περνάνε και έχουμε δει τι έχουν συμβεί στα τρένα.
Ναι, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει.
Καλά, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι θέλω. Ένα κομμάτι γαλλικό. Ερνέστ Σοσόν.
Ερνέστ Σοσόν, ναι. Ωραία. Ήταν και ο συνθέτης της εβδομάδας, το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος.
Για αυτή την εβδομάδα.
Για αυτή την εβδομάδα.
Ωραία. Χαρά.
Μια χαρά. Σοσόν, λοιπόν. Thank you. Ernest Chausson, La Poème de l'amour et de la mer, το ποίημα του έρωτα και της θάλασσας. Ήταν ο Ηλίας Σδούκος στη βιόλα, αλλά ήταν το κουαρτέτο Λάνιμα, έτσι δεν είναι, Ηλία, βέβαια. Και φυσικά η Μαρία Κατσούρα στη φωνή. Και αυτό το έργο κανονικά είναι γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα, αλλά ήταν μια διασκευή του Δαπέργολα, του Μάριου Δαπέργολα, ναι, του βιολιστής είναι ο Μάριος, σωστά. Λοιπόν, αρτίστας, ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα όμως σας υποσχέθηκα μια έκπληξη. Και η έκπληξη είναι ότι θα μας τραγουδήσουν και θα μας παίξουν live, ζωντανά, ένα κομμάτι γραμμένο ειδικά για αυτούς. Για τη Μαρία Κατσούρα στη φωνή και τον Ηλία Σδούκο στη βιόλα. Φάμπιο Μενγκότσι είναι Ιταλός και έχει γράψει ένα υπέροχο έργο που λέγεται Agli Albori, στις απαρχές. Ας τους ακούσουμε. Thank you. ακούσαμε Φάμπιο Μενγκότσι, Αλιαλμπόρι στις απαρχές. Ένα κομμάτι για βιόλα και φωνή, γραμμένα για τον Ηλίας Δούκο και τη Μαρία Κατσούρα, τους οποίους τις είχαμε εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα και τα ακούσαμε ζωντανά. Παίξανε μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούσατε το κλαπ 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 τα πόδια της Μαρίας που έφταναν για να πάει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, Ηλία και Μαρία, Ηλίας Δούκο, Μαρία Κατσούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή μαζί.
Τιμή μας και τιμή μπεμόλ μας φυσικά, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.